Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovski Srbi zbog pritisaka i pretnje Beograda napuštaju bezbednosne snage Kosova, izjavio kosovski premijer Haradinaj. Šef diplomatije Dačić rekao da je Papua Nova Gvineja povukla odluku o priznanju Kosova. Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla članstvo u Evropskoj uniji kao najvažniji cilj vlade. Rusija novčano kaznila Radio Slobodna Evropa po zakonu o stranim agentima. Stupile na snagu američke carinske takse na kineske proizvode. Tokom dana sunčano, popodne na oblačenje s kišom, temperatura do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti jednog od srpskih pripadnika koji su počeli da se povlače iz bezbednosnih snaga Kosova, a koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da je to učinio zbog Srbije. Želeo je da ostane anoniman, njegov identitet poznat je redakciji.
Mi smo imali, kako da vam kažem, drugi izbor, svi su napustili, morao sam i ja. Gore na granici, ne da nam da idemo za Srbiju, morali smo,
Čućete i mašinovođu Nebojšu Dukanca koji je pešačio od Kraljeva do Preljine u znak protesta zbog izmeštanja glavne beogradske železničke stanice.
Ta železnička stanica je stara, ali nije za muzej. Ona ipak ima svoju namenu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Napadi i ucene zvaničnog Beograda uzrok su što srpski pripadnici žele da napuste bezbednosne snage Kosova, izjavio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj posle vanredne sednice Saveta bezbednosti Kosova. On je naveo da je većina njih to navela kao motiv. Haradinaj je rekao da su pritisci različite prirode, bilo tokom putovanja u Srbiju kao zaustavljanje ispitivanja, pretnje njihovom životu, pretnje porodicama, do korišćenja drugih instrumenata. O tome je za Radio Slobodna Evropa svedočio i jedan, sada bivši pripadnik BSK Amrazineli.
Oko 20 pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice kolektivno je podnelo zahteve za povlačenje istih snaga. Svi su oni iz Gnjilanskog kraja. Nerado govore za medije, neki kažu da su to uradili iz privatnih razloga, a neki da su morali zbog Srbije. Jedan od njih, čiji identitet poznat Radio Slobodna Evropa, koji je iz ličnih razloga insistirao na anonimnosti, rekao nam je da u pitanju kolektivna odluka pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz ovog kraja.
Mi smo imali, kako da vam kažem, drugi izbor, svi su napustili, morao sam i ja. Gore na granici, ne da nam da idemo za Srbiju, morali smo da napustimo.
Naš sagovornik dodaje da je godinama bio pripadnik ovih snaga, da nikada nije imao nikakvih problema, da je redovno dobio platu i da nakon što je donao odluku o povlačenju ne zna kako će dalje preživljavati.
Pa ne znam šta će biti, stvarno ne znam, drugi izraz mi nemamo. Morali smo da napustimo.
Bezbednosne snage Kosova su multijetničke, lako naoružene i uniformisane snage osnovane 2009. godine po planu Martija Tisarija, na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Broje preko 2000 pripadnika, od kojih preko 200 pripadaju manjinskim zajednicama, a preko 100 samo srpskoj zajednici. Kosovske institucije teže da te snage transformišu u vojsku Kosova, zašto su potrebne ustavne izmene, odnosno dvotrećinska podrška u Skupštini Kosova, a to uključuje i glasove srpskih poslanika koji se inače protive formiranju vojske Kosova. Pritisci Srbije nad srpskim pripadnicima BSK učestali su posljednji meseci, najpre napadima molotovljevim koktelima na imovinu srpskih pripadnika, pritvaranjem na graničnim prelazima sa Srbijom te izjavama srpskih zvaničnika da im preti zatvor do 10 godina zbog učešća u, kako su rekli, stranim oružanim formacijama. Dan nakon što je Radio Slobodna Evropa pisala o tome da Srbi napuštaju bezbednosne snage, održanje i sastanak Nacionalnog savjeta za bezbednost, nakon kojeg je premijer Kosova Ramuš Haradinaj ocenio da je pritisak Beograda nad njima neprihvatljiv, te dodao da Kosovo razmatra slučaj napuštenja srpskih pripadnika iz bezbednosnih snaga Kosova. Neko sprovodi zločin nad tim mladim građanima i njihovim porodicama. To je u suprotnosti sa konvencijama, ljudskim pravima i bezbednošću njihovih života, kazuje Haradinaj. Većina njih je u svojoj izjavi rekla da su pod direktnim pritiskom Beograda, bilo tokom njihovog kretanja u Srbiji kad su bili pritvarani, ispitivani i pod pretnjama su oni i njihovi članovi porodice, pa tako i od drugih mehanizama koje operiraju na Kosovu, a koji su sprovodili agendu pritiska, ucena i pretnji, dodao je kosovski premijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A u Beogradu nema zvanične reakcije na vest da pod pritiskom Srbije sve više pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice napušta te snage, dok predsjednik odbora za Kosovo u Skupštini Srbije Milovan Drecun kaže da mu ove informacije nisu poznate. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose nema dilemu da Beograd stoji iza toga. Cilj vidi u jačanju pregovaračke pozicije, demonstracija moći nad Srbima na Kosovu. Ivan Martinović.
Povodom poslednje informacije da je oko 20 pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice iz Gnjilanskog kraja kolektivno podnelo zahteve za povlačenje iz tih snaga zbog pritisaka iz Srbije, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun za naš program kaže.
Nije mi poznato da je tako.
Dodaje da kao narodni poslanik ne može u ime Beograda da demantuje ove informacije i poziva one koji ih iznose da ih i dokažu.
A jesu li izjavljivali ranije da je na njih vršen pritisak možda da uđu u kosovske bezbednosne snage od strane Albanaca? Pa ako nek iznesu činjenica, a drugo, da li može neko da ih natera? Sami su tamo ušli, sami će odlučiti da li treba da budu ili ne.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose uveren je da sami ne odlučuju, a o pritiscima su za Radio Slobodna Evropa svedočili i pojedini pripadnici bezbednosnih snaga Kosova i srpske zajednice.
Dakle, nema spora da Beograd stoji iza toga, jer jednostavno predsjednik Vučić je posle svoje vremena održanog Saveta za nacionalnu bezbednost prilikom hapšenja Marka Đurića najavio da će Beograd preduzeti sve mere koje može i pozvao je Srbe koji su pristupili kosovskim bezbednosnim snagama da napuste, dakle, te kosovske bezbednosne snage.
Razlozi kako nastavlja mogu biti u kratkoročnim i dugoročnim ciljevima Srbije.
Kratkoročni cilj je sigurno da se pojača pozicija, da se pokaže da Beograd ima i takav uticaj na Kosovu i dakle se ojača pregovaračka pozicija u nastavku pregovora, pogotovo po pitanju zajednica srpskih opština. Da dugoročni cilj može biti destabilizacija Kosova i stvaranje uslova da Beograd ne bude jedini kriv ili odgovoran ukoliko dođe do prekida ove vrste pregovora kakve u Briselu.
Beograd se oštro protivi transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u vojsku Kosova, a direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić poručio je ranije da bi se eventualno učešće predstavnika srpske zajednice u budućoj vojsci Kosova smatralo ilegalnom aktivnošću, kažnjivom, kako je rekao, sa do 10 godina zatvora. Pozicija Srbije po pitanju formiranja kosovske vojske je jedinstvena i nedvosmislena i srpska zajednica u njoj ne bi trebalo da učestvuje, ponavlja to i Milovan Drecun.
To je formacija koja nema temeljenju rezoluciji 1244 i smatramo je da bi ugrozila dodatno bezbednost srpskog naroda koji inače na izuzetno niskom nivou zapravo ne postoji.
Više od 5% pripadnika bezbednosnih snaga Kosova pripadaju srpskoj zajednici. Do ovog trenutka nema zahteva za povlačenjem Srba iz bezbednosnih struktura prisutnih na severu Kosova sa većinski srpskim stanovništvom.
Beograd veruje da čvrsto drži kontrolu nad tim ljudima sa severa,
navodi Dušan Janjić.
A ovi su zaista bili ispod radara srpskih interesa. Oni su od 2004. odnosno 5. godine prepušteni Srbiji i integraciju kosovske institucije. Ali, kažem, ukupni efekat za Beograd je loš. Stvara predstavu u Beogradu kao nekome ko ne poštuje dogovore, kad govorimo o slobodi kretanja, ovdje ne poštuje volju čak ni pripadnika svoje zajednice, a manjine na Kosovu. I treće, pokazuje tendenciju da Beograd ponovo, da kažemo, čačka svoje odnose sa NATO-om, da se ne lažemo, NATO kontroliše situaciju na Kosovu.
Zamenik ministra bezbednostnih snaga Kosova Burim Ramadani izjavio je da su o pritiscima na pripadnike srpske zajednice obavešteni svi međunarodni mehanizmi, uključujući i NATO. Kosovo teži da bezbednosne snage transformiše u vojsku Kosova, ali za to su potrebne ustavne promjene, za koje je opet potrebna podrška srpskih poslanika u Skupštini Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Papua Nova Gvineja poništila odluku iz oktobra 2012. godine o priznanju Kosova kao nezavisne države.
To je šesta zemlja koja je povukla svoje priznanje Kosova. Ja samo za vašu informaciju, tih šest zemalja ima površinu ukupno oko 800.000 km kvadratnih. To je 10 puta više veće od Srbije. 25 miliona stanovnika. Na kraju krajeva, 6 glasova od 193 u Ujedinjenim nacijama. Sada su na našoj strani.
Rekao je Dačić na Paliću kod Subotice, gde je premijerka Ana Brnabić predstavljala rezultate u prvih godinu dana rada vlade Srbije. Brnabić je tom prilikom rekla da predano rade na ispunjenju najvažnijeg cilja, članstva u Evropskoj uniji, ali i da se zalažu za nalaženje kompromisa u dijalogu sa Prištinom. Ona je istakla i privlačenje stranih investicija, suficit u budžetu, smanjenje javnog duga, povećanje plata i penzija, javlja iz Subotice Vesela Laloš.
Odmah na početku, kao veoma značajan rezultat, premijerka je navela povećanje plata i penzije kao i cene rada.
U prvoj godini mandata vlade povećali smo penzije za 5%, do kraja godine bit će ukinute mere smanjenja penzija. Još ćemo dodatno povećati penzije ovim penzionerima sa najmanjim penzijama, tako da će svim penzionerima do kraja godine biti dodatno povećane penzije u prosjeku za 7,2%.
Čak i Svetska banka pohvalila Srbiju kao jednog od šampiona reformi u regionu, navela je Ana Brnabić.
Svetska banka proglasila je Srbiju liderom u sprovođenju reformi u jugoistočnoj Evropi.
Javni dug zemlje je 59,6% BDP-a, dok je u privlačenju stranih investicija Srbija najbolja na listi od 94 zemlje širom sveta. Pozitivni su i budžetski saldo i visina investicija, napomenula je Ana Brnabić.
Na dan 4. juli imali suficit u budžetu od 29,7 milijardi dinara, ukupna vrednost je oko 250 miliona evra, čime smo obezbedili dodatnih 9.227 radnih mesta.
Zbog odlaska mladih iz zemlje, vlada se potrudila da zaposli što više mladih stručnjaka.
1000 mladih naučnika je dobilo prvi posao na naučno-istraživačkim projektima u Srbiji. 100 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici, Kragujevcu potpisalo je ugovor o radu u zdravstvenim ustanovama u zemlji.
U istom cilju radi se i na digitalizaciji škola, ali i zdravstvenog sistema, državne uprave, privrede i poljoprivrede. A s obzirom na problem sa natalitetom, vlada je napravila važne pomake i u demografskoj politici, kazala je premijerka.
Moramo mnogo, mnogo da radimo kako bismo opstali kao nacija.
Naš spoljni strateški cilj ostaje svakako Evropska unija i rešenje pitanja Kosova.
Što se tiče naših evropskih integracija i međunarodne saradnje, vlada je nastavila predano da radi na dostizanju našeg najvažnijeg spoljnopolitičkog cilja, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. I u prvoj godini mandata vlade otvoreno su 4 nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. I predvođeni predsjednikom Republike i zahvaljujući njegovoj hrabroj inicijativi da pokrene unutrašnji dijalog o Kosovu, mi ostajemo dosledni našoj politici u odnosu na autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija, ali smo istovremeno posvećeni, duboko i iskreno posvećeni dijalogu kao jedinom načinu dolaska do održivog kompromisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Kosovski Srbi zbog pritisaka i pretnji Beograda napuštaju bezbednosne snage Kosova, izjavio kosovski premijer Haradina i šef diplomatije Dačić rekao da je Papua Nova Gvineja povukla odluku o priznanju Kosova. Premijerka Ana Brnabić istakla članstvo u Evropskoj uniji kao najvažniji cilj vlade. Rusija novčano kaznila Radio Slobodna Evropa po zakonu o stranim agentima. Stupile na snagu američke carinske takse na kineske proizvode. Tokom dana sunčano, popodne na oblačenje s kišom, temperatura do 30 stepeni. U minutima pred nama čućete i mašinovođu Nebojšu Dukanca, koji je pešačio od Kraljeva do Preljine u znak protesta zbog izmeštanja glavne beogradske železničke stanice.
Ta železnička stanica je stara, ali nije za muzej. Ona ipak ima svoju namenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski sud kaznio je Radio Slobodna Evropa zbog navodnog nepoštovanja zakona koji reguliše medije, koje vlada označava kao strane agente. Okružni sud u Moskvi je 5. jula naložio Radio Slobodna Evropa da plati 100.000 rubalja nakon što je sudija odbio zahtev advokata odbrane da se saslušanje odloži. Predsjednik Radija Slobodna Evropa, Thomas Kent, izjavio je da je procesuiranje Radija Slobodna Evropa na ruskom sudu oštra eskalacija u nizu ruskih akcija koje su usmerene na sputavanje rada kompanije i bacanja javne sumnje na osoblje ruskog biroa. Presuda je izrečena 8 meseci nakon što je Ministarstvo pravde, kao strane agente, označilo Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike i još nekoliko povezanih medijskih servisa. Tajlandske vlasti saopštile su da je 10 ljudi poginulo, a da se 45 vodi kao nestalo, pošto je brod sa kineskim turistima potonuo tokom oluje u nemirnim vodama Andamanskog mora. Associated Press navodi da je brod naišao na talas visok 5 metara. A tokom akcije spasavanja 12 dečaka i njihovog trenera iz pećine na severu Tajlanda poginuo je jedan spasilac. Njegov zadatak bio je da isporuči boce s kiseonikom, nije imao dovoljno kiseonika za sebe dok se vraćao, rekao je jedan tajlandski zvaničnik. Inače, komandant tajlandskih foka rekao je da se situacija promenila i da je ostala ograničena količina vremena za spasavanje zarobljene dece. Prethodno je upozoreno da bi jake kiše koje se očekuju u nedelju mogle znatno da podignu nivo vode u pećini i da poplave džep u koji se ta grupa sklonila. U Japanu je pogubljeno 7 članova kulta Aum Shinrikyo koji su izveli napad hemijskim oružjem u tokijskom metrou 95. godine. Među pogubljenima je i lider tog kulta, Shoko Asahara. U napadu sa Rinom tada je ubijeno 13 ljudi, dok je nekoliko hiljada povređeno. Sjedinjene Države u petak su uvele nove carine na uvoz robe iz Kine, a Peking je odgovorio da će biti primoran na kontramere u ovom sporu dve najveće svetske ekonomije. Washington je povećao carine na uvoz kineske robe vredne 34 milijarde dolara, što bi mogao biti prvi korak u uvođenju niza taksi. Ministarstvo trgovine Kine saopštilo je da će biti primorano da krene u neophodan protivnapad, ali nije navelo druge detalje. Turska je naredila privođenje 271 vojnika u operaciji protiv pristalica imama Fethullaha Gulena, koga Ankara krivi za pokušaj vojnog udara od pre dve godine, javili su petak državni mediji. Od pokušaja vojnog udara jula 2016. oko 160.000 ljudi je privedeno, a gotovo isti broj službenika i radnika je otpušten. U glavnom gradu Bugarske, Sofiji, danas i sutra održava se sedmi sastanak premijera Narodne Republike Kine s premijerom ima 16 država centralne i istočne Evrope, poznat kao 16+1. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da očekuje mnogo od tog samita i da će tokom njega biti potpisano nekoliko ugovora, kao i da očekuje dosta od petog samita Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa koji će 9. i 10. jula biti održan u Londonu.
Berlinski proces je generalno nama koristan, regionalno povezivanje, regionalna stabilnost je važna. Čini mi se možda da je ovaj summit u Londonu malo manje se fokusira na one stvari koje smo do sada radili, a to je regionalno ekonomsko povezivanje, transportno i energetsko povezivanje.
A na agendi samita u Londonu biće unapređenje ekonomske stabilnosti, bezbednosti i političke saradnje. Uoči ovog susreta, mreža Evropskog pokreta u Srbiji održala je konferenciju Summit Zapadnog Balkana u Londonu, poruke civilnog društva, čije glavne akcente prenosi Branka Trivić.
O predstojećem londonskom samitu govorio je i Denis Kif, ambasador Ujedinjenog kraljevstva u Srbiji, koji je odgovorio i na pitanje otkud London u priči o pridruživanju Evropskoj uniji, i to samo 9 meseci pred zvanično napuštanje iste te Evropske unije.
Velika Britanija napušta EU, ali ne napušta Evropu, vrednosti i interese koje delimo već desetinama, negde i stotinama godina. Jedan od naših ključnih spoljno-političkih interesa je da prostor Zapadnog Balkana bude bezbedniji, stabilniji, ekonomski razvijeni i povezaniji. Podržavamo napore Srbije da pristupi Evropskoj uniji.
Rekao je britanski ambasador, dodavši da pozdravlja opredeljenost Srbije da se to desi, kao i ličnu posvećenost predsjednika Vučića u dijalogu s Prištinom u potrazi za mirnim održivim rešenjem. Kada je reč o ciljevima Londonskog samita, prvi se odnosi na povećanje ekonomske stabilnosti kroz unapređenje poslovnog okruženja, ohrabrivanje preduzetništva, rešavanje problema nezaposlenosti mladih i poboljšanje regionalne međupovezanosti. Drugi cilj u vezi je sa regionalnom bezbednošću i saradnjom u tom pogledu kako bi se odgovorilo na zajedničke pretnje, uključujući korupciju, organizovani kriminal, trgovinu ljudima, drogom i oružjem, terorizam i nasilni ekstremizam. O tome kako će zemljama Zapadnog Balkana pomagati Poljska, u kojoj će se 2019. nastaviti berlinski proces, govorio je Andrzej Kinđuk, otpravnik poslova i šef političko-ekonomskog odeljenja ambasade Poljske u Srbiji.
Prenosimo društvima vaše zemlje i susjednih zemalja direktne poruke o našim dostignućima, iskustvima i pregovora sa Europskom unijom. Poljskoj je veoma važno da se Srbija i ostale zemlje na ovim prostorima približavaju postepeno Europskoj uniji, a da jednog dana postanu i njen sastavni dio. O tome je jučer govorio na posebnoj sjednici Europskog parlamenta naš premijer, gospodin Morawiecki, i to je snažno i posebno naglasio. I nama ostaje u pamćenju također ideja koju je prije 20 godina slikovito govorio poljski papa Ivan Pavel II. Naime, ideja Europe koja diše s oba pluća, a to su zapadna pluća i istočna pluća. I tu zamisao je popularizirao i promicao kada su mnogi mislili da je to posve nerealno.
Rekao je poljski diplomata. Uz predsjednike vlada Albanije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova, Britanija je kao domaćina samit pozvala i partnere iz Evropske unije, među kojima su Austrija, Hrvatska, Francuska, Slovenija, Nemačka i Italija. Poziv je upućen i Bugarskoj, koja je bila domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan u maju u Sofiji, kao i Poljskoj, koja će ugostiti samit Zapadnog Balkana 2019. godine. Prvi put će na samit u Londonu učestvovati i Grčka, rekao je premijer te zemlje Aleksis Cipras u Solunu, posle sastanka s premijerima Rumunije i Bugarske i predsjednikom Srbije. Berlinski proces je diplomatska inicijativa nemačke kancelarke Angele Merkel, čiji je cilj da se podrži mirna, stabilna i demokratska budućnost Zapadnog Balkana i unaprede regionalna saradnja i evrointegracije regiona. U okviru berlinskog procesa u protekle 4 godine održane su 4 samita, u Berlinu 2014. zatim u Beču, Parizu i Trstu. Posle londonskog, sljedeći samit 2019. godine bit će održan u Varšavi. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kulturno-umetničko društvo Branko Cvetković organizovalo je sinoć koncert pod sloganom Igram za pravdu ispred prostorija tog društva u Beogradu, iz kojih su iseljeni nakon 73 godine, zbog čega je nakratko bio blokiran i saobraćaj u ulicama Miloša Pocerca i Sarajevskoj. Prostor u Beogradu, koji kut Branko Cvetković koristi za rad, blokiran je po zahtevu Saveza samostalnih sindikata Srbija sa obrazloženjem da ne plaćaju račune za komunalne usluge, što predstavnici tog društva negiraju. A uprkos protestima dela javnosti, glavna železnička stanica u Beogradu je od 1. jula premeštena na Prokop, dok je jedna od frekventnih letnjih linija, Beograd Bar, izmeštena na stanicu Topčider. Stara zgrada železničke stanice, otvorena pre više od jednog veka, sada bi trebalo da dobije novu funkciju, Muzej srednjevekovne Srbije, što stručnjaci smatraju pogrešnim rešenjem. Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
Umjesto putnika, zgrada donedavne glavne železničke stanice uskoro bi mogla otvoriti svoja vrata za ljubitelje kulture. Najčešće se spominje da će ova zgrada u centru Beograda, koja od 1. jula više nije završna stanica za vozove koji stižu u glavni grad, u buduće biti muzej srednjevekovne Srbije. Na ovu ideju zvaničnika republičke i gradske vlasti Beograđani različito reaguju. Evo šta su nam rekli Milanka Jelić, Nenad Petrović i gospodin koji se predstavio kao Milutin.
Lepo, lepo. Lepo je za nas i za decu je lepo. I uopšte za turiste je lepo. Pa negdje odete, prvo što posjetite to je muzej. Tako. Ja mislim da je to to.
Ne znam, ako će ovdje stvarno da bude istorijski muzej, to bi bilo lepo, ali ja mislim da će ovo da bude prostitucija, saloni za masažu i tako, što je od uvek i doliko ovaj Sava Mali. Mislim da to neće biti ono što kažu.
Ta ideja da bude muzej, to je dobro, ali dalje trebalo sada se preseli i to gde? E to mi tek nije jasno, ne znam gde je to.
Zabuna po pitanju alternative za donedavnu glavnu železničku stanicu je nešto o čemu se dugo govori, a da ni danas mnogima nije jasno gde se nalazi stanica Prokop. Upravo zbog toga mašinovođa i predsjednik sindikata Sloga Srbija Cargo, Nebojša Dukanac, smatra da je izmeštanje glavne železničke stanice bila loša ideja.
Ta železnička stanica je stara, ali nije za muzej. Ona ipak ima svoju namenu, nalazi se veoma blizu centra grada, tako da je ljudima iz unutrašnjosti odgovarala ova pozicija na kojoj se nalazi.
Rekao nam je Dukanac koji je jula prošle godine prepešačio 200 km od Užica do Beograda iz protesta zbog, kako je objasnio, lošeg položaja mašinovođa. Ponovo je šetao 3. jula ove godine, ovoga puta znatno kraće, 35 km od Kraljeva do Preljine, kako bi pokazao neslaganje sa izmeštanjem glavne železničke stanice u Beogradu. No, sudeći po napredovanju radova na novom naselju nazvanom Beograd na vodi, što je razlog izmeštanja glavne stanice, čini se neverovatnim da će nadležni reterirati i vratiti je na isto mesto. Stoga se uveliko polemiše o tome koji muzej bi ovde trebalo postaviti.
Jedino ako bi to bio muzej železnice,
kaže Jovo Andžić, diplomirani turizmolog i publicista.
Postoji muzej železnice koji je u neodgovarajućim uslovima i nije izloženo sve što bi moglo bude izloženo. Tu postoji jedan čitav niz lokomotiva, jedan deo je u Požeg, jedan deo je ovde u Beogradu na ne. Jedino bi to imalo smisla. Sve drugo bi bilo apsolutno besmisleno.
Objašnjava Andžić, koji je autor knjige Književni vodič kroz Beograd i koji organizuje turističke ture tokom kojih zainteresovane vodi mestima na koja su nekada rado svraćali i poznati pisci poput Ive Andrića ili Miloša Crnjanskog. Sa liste slavnih literata kojima je glavna železnička stanica značila, on će ipak izdvojiti.
Ja ne mogu da zaboravim one divne stranice koje je Danilo Kišma pisao kada je došao od 49. do 53. godine kad dolazi ovamo. Sreman Sremac koji je došao iz tek oslobođenih krajeva također dolazi tek podignutom železnicom. Mnogi naši veliki pisci su dolazili, putovali železnicom i ona je više od simbola.
Višestruko značenje koje ova zgrada ima za građane Beograda moglo bi se proširiti građem od neprocenjive vrednosti za istoriju zemlje, kojoj i nakon upravo završene 15-godišnje rekonstrukcije Narodnog muzeja nije pronađeno adekvatno mesto. O tome je u našem intervjuu nedelje nedavno govorila istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Pošto je već odlučeno da železnička stanica bude napuštena da bi se udovoljilo zahtevima Beograda na vodi, onda bi bilo sjajno da se tu postavi proširenje Narodnog muzeja, a ne nekakvi fantomski srednjevekovni muzej srednjevekovne Srbije za koji nemamo materijala.
Preuređenje ovog dela Beograda praćeno je kritikama pošto se obavlja bez prethodnog uzimanja u obzir mišljenja stručnjaka i zainteresovane javnosti. Svakako bi loše bilo da se isto ponovi i u slučaju preciziranja buduće namene zgrade bivše centralne železničke stanice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
Glavna železnička stanica u Beogradu zatvorena je posle 134 godine. Kolumnista Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić u tekstu Beogradski Dubai bez železničke stanice primećuje.
Beograd na vodi je naravno samo najupadljiviji primer, ali ni po čemu nije izuzetak. Pre će biti da je reprezentativan primer tehnologije oduzimanja gradova i njihovih resursa od građana. Beograd je uzduž i popreko izložen neretko neverovatnim i zaumnim intervencijama u urbano tkivo i ničim racionalnim neopravdanim prekrajanjima njegove strukture. Grad se sistematski pretvara u lanac kičastih mikrolokacija za turiste. Njegova spomenička arhitektura sve se više okreće u pravcu koji podseća na nadrealni projekat Skoplje 2014. bivše makedonske vlasti, koja je s Vučićem i onako bila u vrlo bratskim odnosima, a njegov je svakodnevni život doslovno svakog dana izložen širokom spektru stresnih maltretmana. Jedna od najnovijih i najalarmantnijih zamisli, ona je po kojoj će veliki deo centra grada biti pretvoren u pešačku zonu, baš kao da je Beograd grad muzej na čijem će razgledanju i rentiranju njegovi vlasnici zarađivati lake, a teške pare, a ne mesto gde žive stvarni ljudi i gde treba da bude moguće da se odvija nekakav realan život sa svim njegovim potrebama. Iza svih ovih i mnogih drugih diletantskih i nasilničkih akcija stvaranja ljepšeg i starijeg Beograda stoje ogromno neznanje i brižno negovani neukus, ali ne treba biti naivan. Neretko je u pitanju i visoka korupcija i pogodovanje svojima, ne bi li ih se angažovalo za koje kakve, zapravo nepotrebne, neretko i štetne posliće, od kojih će svakome u tom lancu ishrane ponešto slasno uleteti u kljuv.
Kolumnu Teofila Pančića, Beogradski Dubai bez železničke stanice, čitajte na slobodnaevropa.org. kosovski Srbi zbog pritisaka i pretnje Beograda napuštaju bezbednosne snage Kosova, izjavio kosovski premijer Haradina i šef diplomatije Dačić rekao da je Papua Nova Gvineja povukla odluku o priznanju Kosova. Rusija novčano kaznila Radio Slobodna Evropa po zakonu o stranim agentima, stupila na snagu američke carinske takse na kineske proizvode. Tokom dana sunčano, popodne na oblačenje s kišom, temperatura do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.